Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predsjednici Srbije i Kosova u Briselu nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. Za naš program govori Bekim Gaši, svedok pred sudom u Beogradu u procesu osumnjičenima za ubistvo 22 civila iz kosovskog sela Trnje, među kojima i njegove majke i četiri sestre, za čim ostacima do danas traga.
Kako trupa?
Kad god su donosili tela, bio to jedan težak osjećaj. Toliko sam puta prisustvovao otkopavanjima na Kosovu da mi se potom činilo da kad god vidim neku jamu, trebam da je proverim. Nema mira.
Po instrukciji Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, roditelji će morati da se izjasne koji od jezika će njihovo dete izučavati. Književnica Ferida Duraković.
Nažalost, to je samo kraj jednog procesa u kojem se zaokružuju nacionalni prostori, jer ovo je preko leđa učenika lomljenje političkih računa.
Poruke sa skupa 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja izazvale burne reakcije. Sveštenik Miodrag Krivokapić.
Prije 100 godina svaki Bokelj od Debelog Brijega do Spica znao je da nije Crnogorac, a svaki Crnogorac je znao da je Srbin.
Poslanik vladajućeg DPS-a Predrag Sekulić.
Poruke koje smo sinoć čuli vraćaju nas negdje na početak 90-ih. Vjerujem da taj nacionalizam nikome dobro nije donio. A čini mi se da su najskuplju cijenu upravo platili Srbi, kako oni u Hrvatskoj, tako oni u Bosni i na Kosovu.
Mogu li Grčka, Rumunija, Bugarska i Srbija dosjeći visoke standarde za organizovanje svjetskog fudbalskog prvenstva? Novinar je Emanuel Rosu, Georgi Filipov i Miloš Aranović.
Everybody was like, what?
Mnogi ljudi spontano su se upitali, jeste li vi ozbiljni u vezi s tim? Potrebni su putevi, dobra veza među četiri države.
Takva inicijativa jeste pokazati da odnosi među zemljama mogu da budu dovoljno skladni i da mogu zajedno zapustiti tako veliki projekat.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski premijer Ramuš Haradina izjavio je da postoji oklevanje da se pitanje vizne liberalizacije stavi na agendu sastanka Evropskog savjeta koji treba da potvrdi predlog da se Kosovo ukine vizni režim sa Evropskom unijom. Govoreći o carini od 10% na robu iz Srbije ili BiH, Haradina je kazao da neće da povuče tu odluku, već da je moguće da se pooštre mere zbog, kako je rekao, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Osim Beograda i Sarajeva, i Brisel je kritikovao ovu odluku vlade Kosova. Ambasador SAD-a u Srbiji Karl Skat izjavio je da Srbija i NATO imaju zajednički strateški cilj, ujedinjena i slobodna Evropa u kojoj vlada mir. Možemo raditi zajedno kao partneri kako bi postigli ove ciljeve, rekao je Skat na 6. Beogradskoj NATO nedelji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 13 osoba je ubijeno, a 11 ranjeno u napadu u jednom baru u Kaliforniji. Novi je bilans pucnjave tokom studentske proslave. Napadač, 28-godišnji bivši marinac Ian David Long, također pronađen mrtav. Među poginulima je jedan policajac, zamjenik šerifa okruga Ventura, koji je bio pred penzionisanjem. Pakistanska hrišćanka, koja je oslobođena optužbi za bogohuljenje nakon provedenih 8 godina u zatvoru, puštena na slobodu, rekao je njen advokat. Prošlosedmična presuda Vrhovnog suda izazvala je nasilne proteste islamista, pa je vlada pristala na njihove zahtjeve u zaustavljanju Asije Bibi Asija od napuštanja Pakistana. Njen muž je rekao da su oboje u opasnosti i zatražili su azil koji im je ponudilo nekoliko zemalja. Peking želi da reši probleme u odnosima sa Vašingtonom, ali da on treba da poštuje kineski izbor razvojnog puta i legitimne interese, rekao je predsjednik Kine Xi Jinping. On je istakao da očekuje da će sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom imati duboku razmjenu stavova prilikom predstojećeg susreta u Argentini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači nisu uspjeli da približe stavove ni nakon večerašnjeg sastanka u Briselu, koji je kratko trajao. Više pojedinosti, Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da se neće vratiti za pregovaračkim stolom dok kosovska strana ne povuče nedavno donete odluke.
Srbija je uvek spremna za dijalog, ali pre toga neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno. Neko mora se ponaša odgovorno i ozbiljno, da provodi u delo svoje obaveze, da ne preti Srbima slanjem vojske. Neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno, da ne uvodi nove tarife suprotno CEFTA sporazumu. Jer ako ste u stanju da rušite sporazume i ne samo protiv Srbije i prema Srbiji, već i prema Bosni i Hercegovini, od pre 10 godina koje ste potpisali, a šta ste onda u stanju da poštujete?
I poslednja predsjednička runda je bila u znaku tenzija i trajala je veoma kratko. Kosovski predsjednik Hašim Thači, koji je uoči susreta najavio mogućnost približavanja stavova upravo na ovom sastanku, ipak je u izlasku izneo manje optimističnu notu. Bio je još jedan nelak susret sa mnogo sučeljavanja, rekao je Thači, ali je podvukao da je kosovska strana posvećena postizanju mirovnog sporazuma koji će prema njemu omogućiti evropsku perspektivu za obe zemlje. Šefica evropske diplomatije Frederika Mogherini je u izdatom saopštenju na kraju sastanka upozorila kako Srbiju, tako i Kosovo, na neophodnost osiguranja, kako je rekla, okruženja pogodno za dijalog i od njih zatražila da se uzdrže reči, akcija i mera koje su suprotne duhu normalizacije. Inače, evropska strana je pre ove runde najavila učestalije susrete između Prištine i Beograda na predsjedničkom i ekspertskom nivou. U svetlu najave srpskog predsjednika ostaje neizvesno kada će se održati naredni sastanak u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. Za naš program govori Bekin Gaši, svedok pred sudom u Beogradu u procesu osumnjičenima za ubistvo 22 civila iz kosovskog sela Trnje, među kojima i njegove majke i četiri sestre, za čijim ostacima do danas traga, zabeležila Amra Zajneli.
Bekim Gaši izgubio je majku i četiri sestre tokom rata 1999. godine i nikada nije pronašao njihova tela. Od 2013. redovno odlazi u Beograd kako bi svedočio protiv komandanata srpske vojske koji su optuženi za ubistva 22 Albanaca, uključujući i Bekimove rođake u selu Trnje na jugu Kosova. Tokom rata izgubio sam majku i četiri sestre, još njih 17 sa stričeve strane, ukupno 22 članova porodice. Ubijeni su 25. marta 1999. negde oko 6 sati ujutru u noći kada je počelo bombardovanje Srbije. Mama Hjura imala je 57 godina, sestre Ljuljeta 31, Seljveta 27, Ljumturija 17 i Bljerta 15 godina, ispričao je Bekim za naš program. Optuženi u ovom slučaju su vojna lica Pavle Gabrilović, koji je tada bio komandant pozadinskog bataljona 549. motorizovane brigade Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije, i Rajko Kozlina, vodnik i komandir prve borbene grupe, koji je postupao po naređenju prepostavljenog starešine Pavla Gabrilovića. Na osnovu optužnice Gabrilović je naredio da se izvrši napad na civilno stanovništvo i izvrše ubistva, što je imalo za posledicu smrt najmanje 31 civila albanske nacionalnosti i nanošenje teških telesnih povreda. I Gabrilović i Kozlina poriču optužbe, a suđenje pred Udeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu traje od 2015. godine. Bekim redovno u Beogradu svedoči u sudskim procesima protiv njih. Ovo je veoma teško, ali to mi je moralna obaveza prema majici i sestrama, i dokle god budem živ, iskoristit ću sve pravne mogućnosti, u Srbiji ili bilo gde drugde. Mir ću da pronađem samo onda kada budem pronašao njihova tela. Ukoliko ih ne pronađem, onda nema mira. Znam da je to Srbija učinila, Srbija im i sudi, i tu pravde nema, kaže on. Na suđenju su i zaštićeni svedoci koji su govorili o ubistvima. Bilo je mnogo teških trenutaka, realno znam kako stoje stvari. Oni lažu, ti moraš da ih slušaš, ali najteži moment je bio kada su svedočili oni koji su i sami pucali. To je bilo najteže. To sam jako teško podneo, bilo je slučajeva da smo ih sretali usput. Putovali smo za Beograd, oni su bili slobodni, Gavrilovića sam sreo na jednoj benzinskoj pumpi. Bilo je trenutaka kada je bilo provokacija i u hodnicima suda i kada su pravili glupe gestove, ali nisam nasedao na te provokacije. Proces pred Višim sudom u Beogradu neprestano se odlaže i Bekim se često vraća razočaran nakon odlaganja ročišta. To se desilo i ove nedlje, 5. novembra, kada glavni pretres nije održan jer sudu nije pristupio optuženi Rajko Kozlina iz zdravstvenih razloga Isto se desilo i jula kada sudu nije pristupio Pavle Gavrilović iz isti razloga. Sljedeći glavni pretres zakazan je za 29. novembar. Po povratku iz Beograda, Bekim se vrati u svoje selo Trnje gdje živi sa teškim sećanjima iz svog života. Na dan kada se desio masakar uspeo da se sakrije na tavanu kuće gdje je proveo dva dana. Puzao sam se po krovu i video sam da je majka bila ranjena i da je tražila vodu. Ustala je i odvukla se malo iz te gužve, ali nisam uspeo da joj se približim. Nisam mogao da im se približim. Tu su bile majka i moje ubijene sestre. Bekim je gledao svojim očima kako mu ubijaju porodicu. 11 nedelja nakon masakra vratio se u svoje selo. Tela majke i sestara nikada nisu pronađena. Otišao sam u dvorište gdje su bile ubijene, ali nije bilo nikakvih tragova. Jedino je bila jedna marama koju je moja mama imala na glavi, a našao sam jedan par cipela moje sestre. Bekim je 18 puta na granici Kosova i Srbije čekao njihova tela, onda kada su se Kosovu predavali posmrtni ostaci iz masovnih grobnica. Kad god su donosili tela, bio to jedan težak osjećaj, veoma težak, ali pošto sam bio mlađi, bio sam jači, ne znam odakle sam nalazio tu snagu. U svakoj kesi sam ih tražio, da nisu ovdje, da nisu tamo. Teško je, a kada bi se saznali rezultati, ponovno razočarenje. Ponovo neki drugi put, znači uvek u nadi da ćemo i naći. Toliko sam puta prisustvovao otkopavanjima na Kosovu da mi se potom činilo da kad god vidim neku jamu, trebam da je proverim. Nema mira. Mnogo je teško. Tužbu u ovom slučaju podneo je Fond za humanitarno pravo u Srbiji. Gavrilović, bivša vojno lice i Kozlina optužni su da su izdali naredbu ili ubili najmanje 27 civila u selu Trnje. Žrtve su muškarci, žene i deca, a najmlađe dete imalo je 4 godine. Nakon što su ubijeni, sumnje se da su tela odneli pripadnici srpske vojnih snaga kako bi ih sakrili u masovnoj grobnici.
Video priču o Bekimu Gašiju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, brutalno dvostruko ubistvo policajaca u Sarajevu ponovo su vratili u žižu javnosti pitanja nesposobnosti države da se suoči sa automafijom koja već 20 godina hara, pripremila Aida Đugum.
Pljačkaši motornih vozila u Bosni i Hercegovini već odavno ne prezaju ni od čega, a građani su pri tome sa stalnom glavoboljom da li će zateći svoj automobil na parkingu. Baš u sličnoj situaciji prije 4 godine našao se i Sarajlija Sakib Pleh.
Kad sam poslao na posao, primijetio sam da na parkingu gdje je bila parkirana moja Škoda Octavia nestala. I ovi kojima se desilo sigurno znaju šta znači ta trauma. Ja lično smatram da sam tog momenta dobio dijabetes mellitus tip 2, to je šećerna bolest. Znači, moje iskustvo je jako loše, zaista pogotovo je vezano za inspektore koji sporo tako traljavo rade.
Glavni grad Bosne i Hercegovine tradicionalno je na vrhu liste po krađama automobila. U prošloj godini se u kantonu Sarajevo desilo 87 krađa vozila više nego u svim ostalim kantonima Federacije BiH i entiteta Republika Srpska zajedno. No sudeći prema statističkim podacima, broj krivičnih djela ove vrste je u padu. Suada Kuldija, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo, kaže.
Znači, od 2010. godine mi imamo stalno smanjenje broja otuđenih motornih vozila iz razloga što naši policijski službenici zaista radi i bilo su tu akcije koje su prethodile, a vezane su za teške krađe motornih vozila.
Najčešće se kradu automobili marke BMW, Škoda i Volkswagen grupe, napominje Kudlija.
Mogu reći da se radi o organizovanim grupama koje dolaze na područje kantona Sarajevo, najčešće za područje Republike Srpske. Svi članovi grupe imaju svoja zaduženja, jedni stražari, drugi otvaraju vozila, treći stavljaju pogon, nakon čega napuštaju područje kantona Sarajevo, najčešće po našim saznanjima prelaze u Republiku Srpsku.
Ubistvo dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujnovića, koji su živote izgubili tako što su na njih iz automatske puške pucali pljačkaši automobila, uznemirili su javnost. Za ubicama policajaca se još traga, a detalje istrage u MUP-u kantona Sarajevo nisu željeli otkriti. Tek se zna da je privedeno više od 80 osoba koji su saslušani, a jedna je osoba pritvorena. Akcije hapšenja pripadnika automafije se svakodnevno nastavljaju. Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo posvećenoj sigurnosnoj situaciji nakon dvostrukog ubistva policajaca, poslanik Saveza za bolju budućnost Zvonko Marić rekao je kako indikativno da sve više građana pokušava da sami vrate ukradeni automobil.
Da li zbog toga što nemaju povjerenje u policiju, da li zbog toga što misle da će na taj način sigurnije vratiti svoj automobil, građani već duže vremena trpe takve posljedice, a kaznena politika je nešto posebno, kao što je i rad pravosuđa i tužiteljstva, jer sama činjenica da je 49 ljudi identificirano, privedeno, odmah u prvom turnusu, znači da su policajci njih jako dobro znali, imaju svoje dosije kriminalne i povratnici u činjenju krivičnih djela. A zašto su oni na slobodi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Po instrukciji Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, roditelji se moraju izjasniti koji će od jezika njihovo dete izučavati. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo izdalo je instrukciju da se u osnovnim i srednjim školama više ne nudi mogućnost učenja zajedničkog predmeta bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost, već da roditelji i učenici moraju izabrati samo jedan od njih. Ista instrukcija je izdana i prošle godine, neke škole su je provele, a neke ne. Namir Ibrahimović, direktor jedne od osnovnih škola u Sarajevu, kaže kako je problem sa ovom instrukcijom taj što ona do kraja ne pojašnjava šta raditi u pojedinim situacijama.
Ova škola će naravno postupiti u skladu sa instrukcijom ministarstva, mi ćemo naravno podijeliti ankete roditeljima učenika da se još jednom po ko zna koji put izjasne o nazivu jezika, ali instrukcija ne predviđa stvari šta ako roditelji ne žele da se izjasne, šta ako roditelji zaokruže dvije ili tri varijante jezika koje stoje tamo i nažalost instrukcija ne predviđa šta se događa ako u odjeljenju bude učenika koji su se izjasnili za dva ili tri naziva predmeta za materinji jezik i književnost, na koji način će se to pisati.
Sve ovo što navodi Ibrahimović su tehničke stvari, jer je problem mnogo dublji, kako ističu naši sagovornici, ocjenjujući da se ovakvom instrukcijom produbljuju podjele u društvu. Bivši ministar obrazovanja u kantonu Sarajevo, Damir Marjanović, navodi da je skoro siguran kako se u cijelom procesu struka nije pitala ništa, te da se iza svake instrukcije nalazi politika.
U Bosni i Hercegovini pitanje izučavanja jezika kojim bi trebalo da se bave lingvisti, bave se političari koji su najčešće pomalo priučeni u toj oblasti i onda dolazimo do situacija da je pitanje jezika u školama političko, a ne ekspertsko i obrazovno pitanje. A druga stvar koja me pomalo brine jeste ako bi se isprovela takva jedna odluka da se paralelno uče bosanski, hrvatski, srpski, to bi značilo da imate i tri profesora iz te oblasti i kako bi to bilo tehnički sprovodivo, to nisam siguran.
Da je politika umiješala svoje prste u obrazovni sistem, već odavno svjedoči književnica Nura Bazdulj Hubijar, koja živi u kantonu u kojoj su dvije škole pod jednim krovom svakodnevnica. Kako kaže za naš radio, instrukcija u kantonu Sarajevo joj liči na to, jer se ovakvom instrukcijom dijele djeca i u Sarajevu.
Malte ne, da se dijele i po gradovima jezici. Meni se apsolutno gotovo ništa u ovoj zemlji ne dopada. Pogotovo mi se ne dopada ono što će djecu dijeliti na ove one.
Svoju zabrinutost povodom instrukcije nadležnog sarajevskog ministarstva izrazio i šef misije OSCE u BiH Bruce Berton. On je u saopštenju za javnost kazao kako ova institucija uvažava da svaki od konstitutivnih naroda ima svoj jezik, ali da smatra da postojanje tri jezika ne bi smjelo da se koristi u svrhu kreiranja ili produbljivanja podjela u društvu. No književnica Ferida Duraković navodi da je OSCE, čija je nadležnost obrazovni sistem u BiH, zakasnio sa ovakvim stavovima jer je o tome trebalo misliti odmah nakon završetka rata, pa se ne bi dešavale stvari kao što su dvije škole pod jednim krovom ili ovakve kantonalne instrukcije. Istovremeno, iako se političari koji su na vlasti u Sarajevu vrlo često vole pohvaliti multietičnošću glavnog grada države, ovakvom instrukcijom itekako pokazuju koliko ovaj grad nije izuzetak od ostalog dijela zemlje. Zbog toga Duraković zaključuje.
Ono što nam se sad kao bumerang vraća, Dejtonski sporazum, on nas gotovo svaki dan udari po glavi nečim, kako je obrazovanje palo na kantonalni nivo, mi tu možemo samo da molimo Boga da oni koji imaju vlast ne budu ograničeni i nacionalno obilježeni. Ja mislim da je ovo pitanje političkog obilježavanja prostora. Nemoguće je. Ako imate u jednom razredu recimo 30 učenika, od toga je 20 bošnjačke, ne znam, 5 hrvatske, 5 srpske nacionalnosti, meni je ovo užasno i govori, da se angažuju posebni nastavnici za posebne jezike. Ja mislim da je to glupo. To je projekat koji se u stvari sada zaokružuje. Nažalost, to je samo kraj jednog procesa u kojem se zaokružuju nacionalni prostori, jer ovo je preko leđa učenika lomljenje političkih računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije govorimo da li mogu balkanske zemlje da zajednički organizuju svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ivica Todorić ostaje u pritvoru. Pre toga poruke sa skupa 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja izazvale su burne reakcije, javlja Predrag Tomović.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da su poruke koje govore o teritorijalnim pretenzijama prema Crnoj Gori i u kojima se negira crnogorska nacija i identitet dio prepoznatljivog folklora srpskih nacionalista. U saopštenju za javnost iz te partije su sinoćni skup nazvali bizarnim vašarom nacionalista i šovinista u Budvi. Poslanik vladajuće partije Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da srpski nacionalisti svojim zapaljivim porukama žele povratak u prošlost.
Nažalost, poruke koje smo sinoć čuli sa ovog skupa vraćaju nas negdje na početak 90-ih i vjerujem da taj nacionalizam nikome dobro nije donio. A čini mi se da su najskuplju cijenu upravo platili Srbi, kako oni u Hrvatskoj, tako oni u Bosni i na Kosovu. Ipak ne treba zaboraviti da su se najgore poruke sa najružnijim smislom čuli od ljudi koji gostuju u Crnoj Gori, odnosno koji izvorno nisu građani Crne Gore.
Poruke kojima se negira crnogorska nacija i identitet nisu iznenadile predstavnike Socijaldemokratske partije. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, ovdje je u prvi plan Podgorička skupština i proslava onoga što je bio nestanak Crne Gore 18. godine. 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata je samo paravan iza koga se kriju protagonisti nacionalističke politike koji su 90. godina svojom politikom zapalili čitav region bivše Jugoslavije.
Podsjetimo, skup pod nazivom 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja, koji je u Budvi organizovala nepoznata organizacija Srpski narod Boke, okupio je predstavnike lokalnih vlasti, dijela parlamentarne opozicije, Srpske crkve i prosrpskih nevladinih organizacija iz više gradova. Učesnicima tog skupa se putem video uključenja između ostalih obratio istoričar iz Srbije Aleksandar Raković, koji je kazao da pokušaj okupacije identiteta u Crnoj Gori i Srpske Crne Gore neće biti vječan.
S tim u vezi, ono što je moja osnovna poruka danas je ujedinit ćemo srpske zemlje i oslobodit ćemo Srpsko more. Srećno!
Među govornicima je bio i čelnik Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, Momčilo Krivokapić, koji je crnogorsku naciju nazvao komunističkom mantrom.
Prije 100 godina svaki Bokelj od Debelog Brijega do Spica znao je da nije Crnogorac, a svaki Crnogorac je znao da je Srbin. Neki stanovnici Boke se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, ali sve dok ne mrze one koji se izjašnjavaju kao Srbi, to je podnošljivo jer je to ipak lična stvar koja se može objasniti prihvatanjem komunističke mantre o postojanju crnogorske nacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O fudbalu, mogu li Grčka, Rumunija, Bugarska i Srbija da zajednički organizuju svjetsko prvenstvo? Pripremio Milan Nešić.
Informacija je došla nijotkuda. Izazvala je osjećanje koje mogu nazvati šokom. Mnogi ljudi spontano su se upitali, jeste li vi ozbiljni u vezi s tim? Niko ne može da poveruje da bismo bili sposobni da organizujemo takmičenje poput svjetskog prvenstva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Emanuel Rosu, novinar rumunske televizije Pro i dopisnik više britanskih medija. Stanovnik države koju su tokom letnjih mjeseci potresali masovni protesti hiljada građana. Razlozi su niske zarade. Prosječna plata u Rumuniji u avgustu je bila 585 evra. Tvrdnje o korumpiranosti socijaldemokratskih vlasti i njihovi pokušaj da potčine pravosudni sistem. Da su započete pripreme za pregovore o zajedničkoj organizaciji mundijala potvrdio je bugarski ministar sporta Krasen Kralev, ne otkrivajući previše detalja.
Kandidatura bi bila važan politički simbol, dokaz da i balkanske zemlje mogu zajedno da rade u oblasti sporta i da brane zajedničke političke i privredne interese.
Argumenti koji je ponudio Kralev, obrazlažući bugarskoj državnoj televiziji inicijativu o zajedničkoj organizaciji svetskog prvenstva. Kako će međutim države poput Srbije, Rumunije i Bugarske, koje pokazuju to podaci Eurostata, Kancelarije Evropske unije zadužene za statistiku, po iznosu bruto društvenog proizvoda spadaju među siromašnije države Evrope, ili pak Grčka, koja tek što se oporavila od ekonomskog sloma 2008. godine, pronaći za to potrebne milijarde evra.
Nobody speaks about the money.
Niko još ne govori o novcu. Međutim, ako uporedimo sa odbijenom ponudom Maroka za organizovanje svetskog prvenstva 2026. godine, koji je projektovao troškove u iznosu od 16 milijardi dolara, jasno je da Bugarska, Grčka, Rumunija i Srbija nema šanse da potroše manje. Zbog nedostatka stadiona, loše infrastrukture, jer potrebni su putevi, pruge, dobra veza među četiri države, što bi nesumnjivo koštalo mnogo više nego da turnir organizuju razvijene zemlje poput Španije ili Portugalije.
Podloči Georgi Filipov, sportski novinar, komentator i saradnik Eurosporta Evropske televizijske sportske mreže. U korist predložene inicijative, primećuje novinar Miloš Aranović, ide tendencija povezivanja država Balkana, što, kako kaže, nailazi na podršku međunarodne zajednice.
Taj fenomen zvani više zemalja organizuje neko sportsko takmičenje koje je zaživeo u raznim sportovima već neko duže vreme, uvek jeste pokazatelj toga da granice nisu toliko važne i da odnosi među zemljama mogu da budu dovoljno skladni ili savršeni i da mogu zajedno zapustiti tako veliki projekat.
Prema propozicijama FIFA, domaćina svetskog kupa biraju delegati Kongresa Svetske fudbalske federacije sistemom glasačkih listića. Katar će biti domaćin turnira 2022. a Kanada, Meksiko i Sjedinjene države 2026. što je ujedno i prvi put da će svetske fudbalske reprezentacije ugostiti tri države. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, Ivica Todorić ostaje u pritvor, odlučio Zagrebački sud da nakon što je izručen iz Londona, izveštava Eni Zebić.
Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda produljio istražni zatvor Ivici Todoriću, kojeg se sumnjiči za financijske malverzacije kojima je koncern Agrokor oštetio za 1,5 milijardu kuna. Kako je tražila njegova obrana, ukinut mu je pritvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, jer je preostao svega još jedan svjedok za ispitivanje koji se nalazi u Švicarskoj. Međutim, uvaženo je i traženje državnog odvjetništva, dakle tužitelja, da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Todorićevi odvjetnici Jadranka Sloković i Čedo Prodanović kazali su novinarima da su ponudili iste mjere opreza kakve je Todorić imao u Velikoj Britaniji, da su ponudili i isti iznos jamčevine, 118 tisuća engleskih funti, ali kako su ironično dodali uskačući jedno drugomu riječ, te očito u Hrvatskoj viši standard nego u Engleskoj, pa da očito i jamčevina treba biti bitno viša. Najavili su da će se žaliti na odluku o pritvoru. Što čeka Todorića, za naš program govori dugogodišnja novinarka, sada stručna suradnica u Gongu, Orijana Ivković-Novokmet.
Ivica Todorić imat će priliku odgovoriti na brojne i teške optužbe koje mu DORH stavlja na teret. Znamo svi da optužnica ima nekih 7 točaka, ključne stvari za koje ga terete je da je kupovao dionice na svoje ime novcem Agrokora, da je lažirao izvještaje, da je financirao isto tako Kulmerove dvore što su bile njegova privatna rezidencija kroz novac opet Agrokora, da je manipulirao mjenicama, tako da optužnica je dosta opsežna.
Novinari su za komentar Todorićevog povratka i vjerojatnog suđenja pitali i premijera Andreja Plenkovića i ostali kratkih rukava.
Mislim da je moj stav o cijeloj toj temi bio sasvim jasan u cijelo proteklo vrijeme. Riječ je o pravosudnom pitanju, ja ga neću komentirati kao što ga nisam komentirao niti do sada.
Opozicija potencira Todorićeve ranije kontakte sa vladom i način kako je pomoću Lex Agrokor restrukturiran Agrokor. Što od Todorića želi čuti predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić?
Što je razgovarao s premijerom Plenkovićem i njegovim ministrima u vladi? Tko su mu bili pomagači u stvaranju njegovog carstva sve ove godine? I tko su ti ortaci koje se spominje? Ono što je neizbježno je da su tamo gdje je završio Ivica Todorić nastavili ortaci iz grupe Borg. Novac je izvučen iz Agrokora i u jednom i u drugom slučaju.
Istraga protiv Todorića i suradnika u 3 slučaja traje i dalje i optužnice još nisu podignute. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovara se o pokušajima rehabilitacije ustaškog pokreta u Hrvatskoj. Sagovornici su Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo reči o tome kako je moguće da se u Hrvatskoj ističu ustaški simboli kada se u Ustavu izričito naglašava antifašistički karakter Hrvatske države, kakav je odnos prema ustaškom pokretu premijera Andreja Plenkovića, a kakav predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Zašto se ostaci poginulih ustaša sahranjuju u prisustvu ministra odbrane i izaslanice predsjednice Hrvatske? Zašto su dva suda za prekršaj oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali ustaški pozdrav "Za dom spremni"? Zašto je pevač Marko Perković Thompson toliko popularan? Kako je Hrvatska radiotelevizija u svom jutarnjem programu reklamirala knjigu slovenačkog publiciste Romana Leljaka, u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti i da u njemu nije stradalo više od 1600 ljudi? Koji je organizovao Leljakovu promotivnu turneju po hrvatskim gradovima, kao i u tome postoji li tendencija da se ustaše obuhvate pojmom domoljub i prikažu kao borci za domovinu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Joviću, prije nekoliko dana Hrvatska radiotelevizija, koja je javni servis, reklamirala je u svom jutarnjem programu knjigu slovenačkog publiciste Romana Leljaka, u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti, nego sabirni logor, i da u njemu nije stradalo više od 1600 ljudi. Kada u Njemačkoj i u Austriji neko napiše tekst, makar i u najbeznačajnijim novinama, u kome negira holokaust, on ide u zatvor. Hrvatska je članica Europske unije, kao i Njemačka i Austrija, i kako je onda moguće da se na hrvatskom javnom servisu hvali knjiga koja negira najveći logor smrti na Balkanu za vrijeme Drugog svjetskog rata? Kako je vaše mišljenje?
Pa to je dobro pitanje koje i ja postavljam i na koje zapravo nemam odgovora. Mogu donekle objasniti okolnosti u kojima je došlo do toga, jer tu se zapravo radi u Hrvatskoj o jednom relativno dugom razdoblju u kojem su stvari koje su ranije bile potpuno nezamislive i koje su vjerojatno nezamislive u ove dvije zemlje koje ste naveli, u Austriji i u Njemačkoj, sada postale na neki način dopuštene. Ja pretpostavljam da je jedan od mogućih odgovora u tome što se u Hrvatskoj stvorila jedna atmosfera u kojoj praktički je sve moguće i reći i napisati, i pritom se naravno ne vodi baš računa ni o samim historijskim okolnostima i specifičnoj odgovornosti same Hrvatske za takve događaje u Drugom svjetskom ratu, a s druge strane ta se stvar uklapa u malo šire trendove koji postoje, pretpostavljam, i u drugim zemljama istočne Europe, nažalost također i u centralnoj Europi.
Gospodine Đenero, kako vi komentarišete ovu činjenicu da se na javnom servisu reklamira knjiga koja negira Jasenovac?
To je posljedica nevjerojatne gluposti, nevjerojatne elementarne političke
neodgovornosti ne postoji niti jedno opravdanje za nešto takvo i ne postoji opravdanje za to da unutar javnog servisa Hrvatske radio televizije nakon što se takav skandal dogodio nisu poduzete adekvatne mjere, mjere koje bi spriječile da se nešto takvo ponovi. Hrvatska, nažalost, nije regulirala tematiku govora o fašizmu i fašističkim režimima i totalitarnim režimima općenito i zbog toga je dosta teško govoriti o nekoj kaznenoj odgovornosti, ali profesionalna odgovornost u ovom slučaju sasvim sigurno vrlo naglašeno postoji.
Gospodine Đenero, roman Leljak dobija prilično veliki publicitet u Hrvatskoj. On je svoju knjigu promovisao u 20 gradova. To je čitava dobro organizovana turneja. Pa ima li on podršku vlasti?
Naravno da nema i naravno da je on dio ultradesne revolucije koja u Hrvatskoj pokušava potkopati svaki oblik centrističke i liberalno-demokratske vlasti. Posve je jasno da se radi o pokretu koji je prije svega usmjeren na destabilizaciju aktualne administracije. Radi se o ljudima koji imaju prilično minorno obrazovanje. Čovjek o kojem je riječ je po obrazovanju podoficir JNA sa dosta suspektnim životom i u tom JNA-ovskom razdoblju i poslije u stvarima koje je radio u Sloveniji. Radi se o čovjeku koji nema nikakvo relevantno obrazovanje. Ne radi se ni o kakvim ozbiljnim povijesnim istraživanjima. Radi se o trećerazrednoj publicistici koja ima nacionalistički naboj i koja pokušava mobilizirati filofašističko političko tijelo, ali tu nema ničega drugog, ničega ozbiljnijeg od toga.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovako velika turneja, ovako veliki publicitet koji ima knjiga romana Leljaka ima na neki način podršku zvaničnika?
Koliko sam uspio pročitati u medijima, neke od tih promocija održavaju se u prostorijama Katoličke crkve, recimo u Nadbiskupskom pastoralnom institutu ili u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu i u Splitu. Neki događaji su u prostorijama koje drže pojedine općine, recimo na primjer u Petrinji. I također postoji određena podrška za tu vrstu aktivnosti u nekim medijima. Tu prije svega mislim na recimo na primjer emisiju Bujica, koja već dosta dugo zapravo promovira i gospodina Leljaka i druge slične autore, odnosno koja je poznata po širenju te vrste narativa. Bez toga mi se čini da cijela ta stvar bi zapravo se samo svela na neke potpuno marginalne grupe, ali ovako to nije marginalno, jer sama crkva u Hrvatskoj, koja dopušta da se u njenim prostorijama održavaju promocije i tribine toga tipa, je ozbiljna institucija koja ima veliki društveni utjecaj, ne toliko povezana sa vlašću, ali ima samostalni društveni utjecaj.
Gospodine Đenero?
Samo da kažem, sve što on rekao vezano uz ovu kampanju oko knjiga gospodina Leljaka, ali i nekih drugih nesretnih knjiga, je točno, osim što naklonost države i javnih vlasti dokazuje činjenicom da se unutar crkvenih prostora odvijaju ta predstavljanja tih knjiga. To doista jest problematično, to doista jest skandalozno, ali crkva objektivno u Hrvatskoj nije dio javnih vlasti, ona nije niti subordinirana vladi, niti ima stvarnu supremaciju u odnosu na današnju administraciju u Hrvatskoj.
Nedavno su na mjesnom groblju Vaganac u opštini Plitvička jezera uz državne počasti sahranjeni posmrtni ostaci domobrana i ustaša za koje se tvrdi da su žrtve partizana. Sahrani su prisustvovali ministar obrane i izaslanica predsjednice Republike, koja je rekla da su oni žrtve partizanskih zločina i da su krivi samo zbog toga što su bili domoljubi i Hrvati i što su voljeli svoj narod i katoličku crkvu. Savez antifašista Hrvatske tvrdi da su oni poginuli u borbi s partizanima i da je priča o nevinim žrtvama falsifikat. Gospodine Đenero, kako je moguće da onda ova sahrana dobije zvaničnu notu?
Ne znam za konkretan slučaj. Hrvatska, nažalost, nije jasno definirala svoj odnos prema tome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, to uglavnom jest, ali ne do kraja, i nije definirala svoj odnos prema žrtvama poraća.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu sahranu ustaša kao nevinih žrtava partizana?
To je samo jedan u nizu tih raznih postupaka kojima se relativiziraju strane u Drugom svjetskom ratu, pri čemu meni izgleda da je Hrvatska u prilično licemjernoj poziciji, jer s jedne strane u njenom ustavu, a onda kasnije i simbolički, na primjer kroz postojanje Dana antifašističke borbe 22. lipnja kao državnog praznika, ona naglašava antifašističku dimenziju i koristi je svaki puta kada je potrebno opovrgnuti da u Hrvatskoj jačaju negacionistički trendovi koje vidimo u čitavom nizu manifestacija koje ste sada spomenuli. Ima ih još i naravno vrlo mnogo i u mnogo drastičnijim primjerima, kao što je na primjer rušenje spomenika ili način na koji se stvara jedna vrsta šireg javnog diskursa. U pojedinim općinama se pišu nove povijesti tih općina koje ustaše i NDH predstavljaju kao borce protiv komunizma, branitelje koji su se branili zbog toga što je netko drugi napadao i nije bio lojalan u odnosu na postojeću državu, to jest na NDH. Hrvatska u oficijalnom smislu negira i bilo kakvu vezu sa NDH i pritom valjda onda neki smatraju da time što je to na manifestacijskom nivou rekla da je nasljednica ZAVNOH-a, a ne NDH, da time ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za zločine koji su počinjeni u ime Hrvatske u okviru NDH u vrijeme Drugoga svjetskog rata. Jednim dijelom to je rezultat i postojanja Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, koja također nije htjela ni na koji način ozbiljnije se pozabaviti kolektivnom odgovornošću, dakle jednom širom osim pojedinačnom, koja je omogućila i zbog koje je bilo moguće da se onda na tlu nezavisne države Hrvatske provode takve vrste politika i akcija u kojima su lokalni zločinci, dakle ustaše, zapravo primarno iskoristili kontekst Drugog svjetskog rata da bi obračunali sa lokalnim stanovništvom, pritom naravno mislim ne samo na židovsko stanovništvo, nego i na romsko i srpsko. Taj narativ o tome da je najveći dio naroda bio u partizanima i da u tom smislu su ustaše samo jedna šačica izdajnika koja je došla u Zagreb i u Hrvatsku u dva autobusa, da je ona pomogla zapravo da se nikada malo ozbiljnije i detaljnije ne pozabavimo tom vrstom političke i društvene odgovornosti koja je šira od odgovornosti samih neposrednih počinitelja.
Gospodine Đenero, postoji li tendencija da se ustaše koliko je gotovo moguće obuhvate pojmom domoljub, pa da se dakle vide kao borci za domovinu?
Postoji na marginama društva, ali u okviru ustavnog luka među političkim strankama i političkim pozicijama koje su negdje od umjereno konzervativnih demokršćanskih pa do socijalističkih toga nema.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Joviću, postoji li tendencija da se ustaše obuhvate pojmom domoljub?
Postoje, po mom mišljenju, i to prilično ozbiljno, ne samo, bojim se, na marginama društva. Naprimjer, bilo bi zanimljivo vidjeti ispitivanje javnog mnijenja o tome što nove generacije misle o njihovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu. Ja se bojim da ova službena pozicija, koja se temelji na priznavanju ZAVNOH-a nasuprot NDH i slavljenja 22. lipnja kao nacionalnog praznika, polako postaje marginalna.
Gospodine Đenero, kakav je odnos predsjednika vlade Andreja Plenkovića prema tendencijama rehabilitacije ustaštva? Imam utisak da ekstremna desnica i dio HDZ-a na njega vrši jak pritisak da se minimizira fašistički karakter nezavisne države Hrvatske i da im on na neki način čini ustupke.
Ne bih se složio da Plenković čini ustupke desnim radikalima. Plenković je u hrvatskoj političkoj areni trenutno jedini koji obuzdaje desne radikale. Ako govorimo o nekakvim ustupcima nacionalističkim radikalima, onda ih prije treba vezati za jednog drugog premijera koji se dičio svojim djedom ustašom. Prema tome, ne bih se u ovom slučaju složio s vama. Plenković pokušava snižavati tenzije u društvu koje je naslijedio, pokušava jačati nekakvu centrističku politiku i posve razumljivo u današnjim okolnostima pokušava se baviti pragmatičnim društvenim problemima, a ne problemima iz prošlosti. Plenković se bavi onim stvarima gdje može nešto postići, a ove teme zapravo na neki način pokušava zamrznuti i smanjiti manevarski prostor desnim radikalima u medijima.
Gospodine Oviću, da li vi mislite da je Andrej Plenković pod jakim pritiskom radikalne desnice koja promovira ustaštvo i da im čini ustupke?
Ja mislim da je on pod priličnim pritiskom radikalne desnice. On joj osobno nikako ne pripada, upravo bih rekao obrnuto. On je zainteresiran da se Hrvatska od dvogrbe deve politički gledano pretvori u jednogrbu devu, to znači od jednog podijeljenog i konfrontiranog društva, podijeljenog po historijskim linijama, identitetskim i interesnim, da se stvori jedan relativno jaki centar koji će onda okupljati najveći dio političkog prostora i to sasvim sigurno ne odgovara radikalnoj desnici s kojom je on ušao u nekoliko dosta ozbiljnih političkih okršaja koje za sad gotovo sve uspio dobiti. Međutim, naravno, okolnosti su takve da on mora igrati dosta kompleksnu igru u nadi da će s vremenom taj diskurs radikalne desnice izgubiti na atraktivnosti. Za to mu treba, naravno, nešto vremena. On računa vjerojatno na novu generaciju koja će već biti dosta priča o Drugom svjetskom ratu, a možda i o samoj Jugoslaviji, komunizmu, ratu iz 90. godina ili bilo što drugo. A u međuvremenu ja mislim da on pokušava kontrolirati napade koji dolaze sa radikalne desnice kako oni ne bi eskalirali i prerasli u neko fizičko nasilje ili u neke veće proteste koji bi mogli dovesti u pitanje tu evoluciju Hrvatske i pritom ih naravno i tolerira. Jer procjenjuje, na primjer, da je toleriranje možda isplativije nego direktno konfrontiranje. I u tom smislu pretpostavljam da je njegova strategija, strategija razvlačenja problema kroz vrijeme, kroz dugo vremensko razdoblje kako bi oni postali dosadni i samim tim marginalni i neatraktivni za što je veći broj ljudi moguće. Jedino tako vidim njegovu strategiju, dakle, koja istovremeno i tolerira i kontrolira te procese. Da li će on biti u tome uspješan ili je to pogrešna procjena ili će snaga radikalne desnice biti sve veća, pa će ga to koštati pozicije, to ćemo tek vidjeti.
Gospodine Oviću, a kako vidite odnos predsjednice gospođe Kitarović prema ustaštvu i nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja mislim da ona nema neku jasnu strategiju u tom smislu, za razliku od ovoga što vidim kod premijera Plenkovića. Ona mi se čini da je na samom rubu neke populističke pozicije, to znači da pokušava predstavljati sve one koji tvrde da nisu predstavljeni u političkom i društvenom prostoru, a između ostaloga i ove grupe, dakle radikalno desne, i ona, po ovome što vidim, vrlo često ulazi u taj prostor pokušavajući ga mobilizirati sebi za podršku, dakle na svoju stranu, i pritom je jedan od aktera koji se u tom smislu nalazi na drugoj strani u odnosu na Plenkovićevu ideju stvaranja centrističke Hrvatske.
Gospodine Dženero?
Gospodin Jović je uglavnom u pravu, jedino mi se čini da je malo prestrog kad kaže da se ona nalazi s druge strane. Točna bi bila ona njegova prva definicija da hoda po rubu. Taj hod po rubu može biti vrlo opasan za društvo. Za sada se to još nije dogodilo, ali bi predsjednica Republike morala o tome razmisliti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, da li je danas u Hrvatskoj legalizovan pozdrav za dom spremni? Do sada su dva suda za prekršaje oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali taj simbol. Sud u Slunju oslobodio je Marka Perkovića Thompsona, koji je na koncertu u jednoj svojoj pjesmi pominjao taj pozdrav, a sud u Požegi oslobodio je čovjeka koji je u svom dvorištu postavio zastavu hrvatskih obrambenih snaga, poznati kao HOS, na čijem grbu je napisano za dom spremni. Recimo, ako bi danas neko u Zagrebu javno pozdravio tim ustaškim pozdravom, da li bi bio kažnjen?
To nitko ne može reći, kao što ne može niti sa punom sigurnošću reći je li legaliziran ili ne, jer kao što ste sami naveli, postoje vrlo različite i oprečne sudske presude koje potom nitko, koliko ja znam, ne poništava sa viših instanci, niti pokušava stvar izvesti konačno do kraja tako da se potpuno jasno može odgovoriti sa da ili ne. Mi smo imali ono vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima koje je donijela neki svoj zaključak. Taj zaključak pokušava napraviti neku vrstu kompromisa koja nije baš sasvim logična, ali taj zaključak i dalje omogućava korištenje toga slogana u određenim okolnostima, primjerice povezano sa onim upotrebama koje su se dogodile ili bile u doba rata u 90-ima, znači ono što se u Hrvatskoj naziva domovinskim ratom. Znači ako je netko poginuo kao borac HOS-a koji je na ramenima uniforme imao za dom spremni, onda je moguće, navodno, bez ikakve kazne podići mu spomenik ili neku spomen ploču na kojoj bi se istakao i taj slogan, jer se to povezuje sa 90-ima, a ne sa 40-ima. Međutim, logički gledano, to je potpuno nejasno i ja mislim neodrživo ako bismo bilo kako gledali u smislu neke konzistentnosti, ali se tolerira. Međutim, tolerira se i daleko šira praksa. Tolerira se i onda i u onim situacijama u kojima to nema apsolutno nikakve veze sa ovim konkretnim slučajima. Tako se meni čini da se u ovom trenutku vjerojatnije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav, osim što bi vjerojatno jedan broj ljudi smatrao da je to potpuno neprimjereno, ne znam koliko bi vam se ljudi u tome pridružilo, ali mislim da ne biste bili kažnjeni.
Gospodine Dženero, evo da i vas upitam, da li bi čovjek koji bi javno u Zagrebu pozdravio ustaškim pozdravom za dom spremni, da li bi bio kažnjen?
U formalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažnjen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao. Ne slažem se s ovim što je gospodin Jović rekao o vijeću za suočavanje s prošlošću ili kako se zvalo. Meni se čini da taj kompromis koji je postignut i nije bio loš, jer on govori o zabrani kompletne NDH-ške simbolike, uključujući i uzvik za dom spremni koji je jasno definiran kao ustaški pozdrav. Međutim, tolerira njegovu selektivnu i vrlo suženu primjedbu. Mi smo 90-ih godina imali jedno nesretno razdoblje u kojem je zbog agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku posve popustila nacionalna pozornost u odnosu na uporabu te fašističke simbolike. A za medije u Beogradu smo i tako svi u Zagrebu u to vrijeme, a za neke i puno duže, bili ustaše bez obzira na to što smo govorili i što smo mislili, pa je ta ograda prema ustaštvu u jednom trenutku pala jako nisko. Iz tog razdoblja imamo te insignije na uniformama HOS-a, koji je bio partijska vojska jedne nacionalističko-radikalne stranke, ali nažalost nije bio samo to, i imamo tog jednog autora, pjevača tih čudnih pjesama pisanih u Balkanskom koljačkom desetercu, koje obilježavaju vrijednosno to razdoblje, pa se i danas svako malo negdje pojave. Ovaj slučaj presude u Slunju je vezan uz ponavljanje te Thompsonove pjesme, a ovaj drugi slučaj koji ste spomenuli je vezan uz tu zastavu. To su ta dva izuzetka o kojima je to vijeće za suočavanje s prošlošću govorilo.
A samo da se upitam, smatrate li vi da je u Hrvatskoj danas legalizovan pozdrav za dom spremni?
Ne, nije, dapače, on je expressis verbis u mišljenju Vijeća za suočavanje s prošlošću označen kao fašistički pozdrav koji je u svim ostalim okolnostima nedopustiv.
Gospodine Joviću?
Ja mislim da nema dovoljno jasne političke osude takvih događaja. Ovdje se sad govori o jednom ili dva slučaja, ali nisu baš niti tako marginalni. Thompson ima prilično veliku publiku i to među mlađim ljudima. Isto je bilo i sa Joe Šimunićem na stadionu, kao što smo vidjeli. Prema tome, to nisu baš sasvim marginalne pojave i mislim da je vrlo potrebno da sa samog vrha politike, i to ja bih rekao ako je moguće konsenzualno između glavnih stranaka ljevice i desnice, dođe do potpuno jasne političke osude takvih događaja i izraza i nikakvog daljnjeg rehabilitiranja ili relativiziranja ne samo pozdrava za dom spremni, nego i narativa koji mute vodu, odnosno ono što je utemeljeno na povijesnim činjenicama pokušavaju je sada prikazati kao kontroverzno.
Gospodine generale, kako tumačite zaista veliku popularnost koju u Hrvatskoj ima pjevač Marko Perković Thompson, koga ste pomenuli, u čijim pjesmama se pominje pozdrav za dom spremni i, kako da vam kažem...
U jednoj pjesmi, mislim. To je stvar loših nacionalnog ukusa, to je jedna kombinacija loše primitivne muzike i jednog kvazi buntovničkog diskursa koji se kao sustavno suprotstavlja svakome režimu. Taj anti-establishment kontekst Perkovićevog nastupa je nažalost zanimljiv, prijemčiv jednom dosta širokom krugu publike, pa se dogodilo i to da je proslava tog povratka nogometaša iz Rusije bila obilježena njegovim nastupom, vjerojatno zato što je nogometna reprezentacija ga pozvala zato što je htjela poslati poruku kako oni pripadaju jednostavnome puku, a ne nacionalnom establishmentu.
A dobro, da li vi mislite da je sadržaj njegovih pjesama prihvatljiv?
Čite, to što ja smatram je potpuno irelevantno. Meni je taj i politički diskurs i način razmišljanja, a pogotovo taj balkanski pastirski rok jednostavno oduran, ali nažalost postoji dosta širok spektar ljudi kojima je taj tip muzike prihvatljiv.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na veliku popularnost Marka Perkovića Thompsona i na sadržaj njegovih pjesama?
Meni je također to sve neprihvatljivo kao i kolegi Dženeru, s tim što ja ipak mislim da se tu ne radi o jednoj pjesmi koja je samo izraz neke želje za anti-establishmentskom pozicijom. Samo da podsjetim da je predsjednica Republike zapravo više puta davala prilično pozitivne političke izjave o tome što radi taj konkretni pjevač. Rekla je u nekim situacijama da su neke njegove pjesme njoj iznimno drage i da su dobre za nacionalno zajedništvo i da ona stoji iza toga. Ne sve, naravno to bi bilo sasvim sigurno neuputno, ali mislim da tu ne treba smatrati da se radi o nekome potpuno marginalno. Mislim, to jest jedna pjesma u kojoj se spominje za dom spremni, ali ta pjesma je njega učinila popularnim. Bez te pjesme ja se bojim da on zapravo ne bi bio uopće primijećen. On nije nikakav anti-establishment osoba, kao što vidimo predsjednica Republike, o njemu ima dobro mišljenje. Mi znamo i za ranije epizode njegovih dogovora sa čelnicima HDZ-a, recimo se dogovora s Ivom Sanaderom da ne pjeva u nekim situacijama. Dakle, on nije potpuno nikakva marginalna tu pojava, niti se radi samo o jednoj pjesmi.
I na kraju, gospodine Dženero, može li se reći da je u Hrvatskoj na dijelu tiha rehabilitacija ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske?
Ne, to se sasvim sigurno ne može reći. U Hrvatskoj je na dijelu nešto drugo. U Hrvatskoj je na dijelu situacija u kojoj su sve radikalske političke opcije dobile dosta medijskoga prostora, dosta prostora u javnome diskursu i puno više prostora za širenje gluposti i totalitarnih koncepata nego što je to bilo u prethodnim razdobljima. To je štetno za zajednicu, to dijeli zajednicu, ali to sasvim sigurno nije znak nekakve opasne fašizacije društva.
Gospodine Joviću, da ju vas upitam, može li se reći da je u Hrvatskoj na dijelu tiha rehabilitacija ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske?
Mislim da nije što se tiče službene hrvatske politike, ali je na djelu u drugim segmentima društva i to čak na način da ponekad je možda direktno i ne primjećujemo, zato što postaje dio uobičajenoga i svakodnevnoga, pa se više na nju i ne osvrćemo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenero.
Hvala na pozivu, pozdrav gospodine Joviću.
Hvala gospodine Joviću.
Hvala, pozdrav obojici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.